Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qasja e qeverisë pas dorëheqjes së zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Serbi ishte jo serioze dhe cenues për shtetin, vlerëson opozita. Sante von takohen kryeministar Thaçi Daçiç në Bruksel. Nga bisedat varet rekomandimi Bashkimit Evropian për dy vendet. Kosova vend tranzit për dhe burimi trafikimit, thot raporti Departament Amerikan të Shtetit. Personat me të pamër të dobësuar ankohen përse qeveria nuk po zbaton ligjet në mbrojtje të tyre. Greqia e Maqedonia ashpërsojnë retorikën politike. Lionel Messi dhe babai i tij duhet të paraqiten në gjykat për evazion fiskal. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Beograd, Michael Kirby, i ka thënë sot presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se Serbia ka merituar që ta fitojë datën për fillimin e negociatave për pranim në Bashkimin Evropian. Siç ka njoftuar shërbimi për media i presidencës së Serbisë, ambasadori Kirby tha se konsideron se bisedimet e sotme ndërmjet Kosovës së Serbisë në Bruksel do të kontribuojnë që vendimi i Komisionit Evropian të jetë i tillë. Nikolić dhe Kirby, gjatë takimit të tyre në Beograd, janë pajtuar se fitimi datës nga BE-ja më 28 qershor do të ishte sinjal pozitiv, i cili i kontribuan vendosjes së stabilitetit të vazhdueshëm në Ballkan, raporton agjencia Beta. Rusia dhe Uzbekistani janë vlerësuar me ratingun më të ulët të mundshëm nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin më të ri për trafikim të njerëzve në gjithë botën. Së bashku me Iranin, këto dy vende janë vlerësuar me komente negative për dështim që qeveritë e këtyre vendeve nuk i kanë shqyrtuar dhe nuk i kanë plane të shqyrtojnë këtë problem, thuhet në raportin e publikuar mbrëmvorë në Washington. Vendet që u vlerësuan me rejtingun e dytë më të ulët në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit janë Afganistani, Ukraina, Shqipëria, Bielorusia dhe Turkmenia. Armenia dhe Maqedonia kanë fituar rejtingun më të lartë të mundshëm për përpjekjet e tyre për luftimin e tregtisë me njerëz. Rejtingun e dytë më të lartë fituan Kosova, Azerbajxhani, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Iraku, Kazakistani, Kirgizia, Pakistani, Rumania dhe Tadjikistani. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 27 milion njerëz janë viktima të trafikimit të njerëzve në gjithë botën. Rusia dhe Kina e kanë kritikuar këtë raport. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me telefon me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai në përpjekje për të zbutur mospajtimet që e kërcënojnë ripërtritjen e bisedimeve paqësore me talibanët. Dje Karzai është kërcënuar se do t'i bojkotoj bisedimet me talibanët që drejtohen nga Shtetet e Bashkuara dhe tha se i pezullon negociatat me Washingtonin për marrëveshjen lidhur me raportet e dy vendeve pas vitit e 2014. Karzai ka kërkuar që bisedimet paqësore duhet të jenë të udhëhequra nga afganët. Një zyrtar amerikan tha se bisedimet me talibanët, megjithatë, mund të mbahen gjatë disa ditëve të ardhshme. Partia udhëhecëse në qeverinë e Çekisë, Partia Demokratike Qytetare, ka propozuar që kryeministri i re të jetë kryetari i tashmë parlamentit Miroslava Nemcova. Kjo parti e qendrës së djathtë të mbrëmë ka nominuar zonjën Nemcova për ta zëvendësuar ish kryeministrin Petr Nečas, i cili dha dorëheqje lidhur me një skandal korrupsioni. Kandidatja Nemcova duhet ta ketë pëlqimin e partnerëve të koalicionit qeveritar, të presidentit Miloš Zeman dhe të miratohet në parlament. Nëse ky propozim miratohet, Miroslava Nemcova do të jetë kryeministrja e parë e Republikës Çeke. Superylli i futbollit Lionel Messi dhe jati i tij janë ftuar nga një gjykatë në Spanjë për pyetje lidhur me hetimet për mashtrime taksash. Messi dhe babai i tij Jorge duhet të paraqiten në gjykatë në Gava afër Barcelonës më 17 shtator. Kjo ftesë është bërë pasi prokurori shtetror ka shfaqur dyshime se lojtari i klubit futbolistik Barcelona dhe jati i tij e kanë mashtruar shërbimin e taksave në Spanjë për 4 milion euro. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë të paraqitur nga Raquel Amada më 12 qershor, me të cilën akuzohet Messi dhe jati i tij se nuk e kanë paguar shumën korrekte për taksa për vitet 2007, 2008 dhe 2009. Lionel Messi dhe jati i tij fuqishëm i kanë hedhur poshtë akuzat. Aktori amerikan James Gandolfini, i njohur për rolin e tij si gangster i mafias në serialin televiziv The Sopranos, ka vdekur në moshën 51 vjeçare. rjeti HBO që e transmitoi serialin The Sopranos, ka njoftuar se aktori ka vdekur derisa ishte në pushim në Itali. Mendohet se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Në njoftim, rjeti HBO e ka vlerësuar të ndjerin Gandolfini si talent të madh dhe person të dashur e bujar. Ai e ka luajtur rolin e shefit të mafias Tony Soprano në serialin televiziv që u transmetua prej vitit e 1999 e deri në vitin 2007. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opozita në Prishtinë ka shprehur hidhrimin me Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si ka trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulzim Peci. Deputetët opozitar kanë vlerësuar se qeveria dhe Ministria e Jashtme kanë përdorur thashëthëme e akuzat të pabaza për të degraduar ambasadorin Peci, i cili deri vonë ishte cilësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova. Ndjekim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar ashpër qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për mënyrën se si e kanë trajtuar dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beograd, Lulizim Peci. Përderisa nga Ministria e Jashtme dhe qeveria nuk janë prononcuar në lidhje me këtë çështje, deputetët opozitar kanë konstatuar se ambasadori Peci ishte vlerësuar si një prej diplomatëve më të mirë që ka Kosova dhe nuk mund të trajtohet në formën se si e ka bërë Ministria e Jashtme. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, e ka bërë përgjegjës Ministrin e Jashtëm të Kosovës për atributet që janë mveshur Lulzim Pecit, duke e etiketuar edhe me dyshime për rrezikim të sigurisë kombëtare dhe akuzuar atë për lidhje me shërbimin sekret serb. Haziri ka numëruar disa nga angazhimet e ambasadorit Peci në vitet e fundit, me çka ai ka vënë në dyshim vërtetësinë e përmbajtjes së komunikatës së Ministrisë së Jashtme.
Nëse një ambasador ka qenë negociator i qeverisë në Bruxelles, cili ka negociu termat e referencës dhe statusin e diplomatit ndërlidhës në Vienë, një ambasador që ka marrë pjesë në strategjinë diplomatike dhe në marrëdhëniet diplomatike, në hartimin e dokumenteve, parimeve dhe politikave, në fond thuhet që ka qenë ambasador melshime dhe ambasador i lidhën me shërbime, është jo serioze dhe është edhe më keq se nuse për autoritetin.
Ndërkohë, deputetja lëvizjes vetëvendosje Alma Lama ka fajsuar kryeministrin Hashim Thaçi për dorëheqjen e Pecit. Ajo ka rikujtuar arsyetimin e zyrtarit ndërlidhës tashmë të dorëhequr Lulzim Peci se kryeministrit nuk i ka pëlqyer deklarata e tij e bërë në Beograd se normalizimi plot i marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet atëherë kur Serbia do ta njohë shtetin e Kosovës. Njohja e Kosovës nga Serbia do të ishte gjëja më normale që një diplomat i Kosovës do të duhej ta kërkonte, ka thënë Lama.
Gjëja më pak që mund të themi ka një logjik tipike komuniste, ku shpallet ambasadori i cili deri dje ishte më i miri dhe më i nderuar sipas kësaj ministrie, shpallet spion. Është tepër shqetësuese mënyra se si Ministria e Punëve të Jashtme trajton diplomatët. Është krejtësisht amator, është papjekuri, do të thoja.
Me më shumë kritika ndaj Ministrisë së Punëve të Jashtme sesa ndaj dorëheqjes së Pecit, është shprehur edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai ka shprehur dilema e dyshime për sqarimet që jepen në letrën e Ministrisë së Jashtme, duke i kërkuar kësaj ministrie që nëse posedon fakte që Peci ka rrezikuar sigurinë kombëtare, është dashur t'i publikojë dhe jo vetëm t'i përdor disa akuza për etiketime.
Ka nevojë për sqarime të detajshme se në cilat pika e ka shkel sigurinë kombëtare të Kosovës. Zbesoj se fjalimi në gjuhën serbe është shkelje e sigurisë kombëtare të Kosovës, sepse neve na vije mirë kur ambasadori amerikan tenton flet shqip, por nëse ka takime të tjera, sigurisht përflitet në opinion me shërbime sekrete e të tilla, atëherë duhet të sqarohen për opinionin kur ka ndodhur, me kënd ka ndodhur dhe çka është bisedua aty. Përndryshe, nuk mund të degradohen njerëzit vetëm duke vënë në opinion thashëtheme.
Pas shërbimit si ambasador në Suedi në bazë të marrëveshjes së arritur midis Prishtinës dhe Beogradit, Lulzim Peci ishte inauguruar në postin e zyrtarit ndërlidhës së Kosovës në Beograd të hënën me 17 qershor. Kurse dy ditë më vonë, me 19 qershor, ai paraqiti dorëheqjen e tij në Prishtinë. Në arsyetimin e tij, Peci thotë se dorëheqjen e ka ofruar arrestuar për shkak të mospajtimeve me kryeministrin Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të ndodhë atëherë kur ky vend do ta njehë Kosovën. Më pas Ministria e Jashtme i mveshi pesit disa akuza për tejkalim kompetencash, fjalim në gjuhën serbe para mediave në Beograd, si dhe rrezikim të sigurisë kombëtare ku thuhet se ai ka zhvilluar disa takime të dyshimta në funksion të zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Autoritetet e Prishtinës tani kanë propozuar për postin ndërlidhës në Beograd ambasadorin aktual në Zagreb, Vardet Sadiku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë takohen sonte në Bruxelles në përpjekje për të arritur rezultatin e kërkuar nga Bashkimi Evropian për t'u dhënë dritën një shile vendeve të tyre rreth vazhdimit të rrugëtimit në integrimet evropiane. Nga zyra mikpritës së takimit Catherine Ashton presin që të dëgjojnë që dy bursthetasit kanë zgjidhje për temat e energjetikës dhe telekomunikacionit, të cilat nuk arritën të ngjejnë grupet e tyre punuese. Për më shumë, Augustin Palokaj nga Bruxelles.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles, sonte në një darkë pune do të takohen kryeministrat e Kosovës, Hashim Thaçi dhe i Serbisë Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ky takim pritet me kurreshtje nga Bashkimi Evropian, pasi që në të pritet që të bien disa marrëveshje për të cilat palët nuk ishin pajtuar deri më tani. Sidomos përmendet nevoja për arritjen e marrëveshjeve në sektorin e energjisë dhe atë të telekomit. Siç dihet, këto dy tema janë përmendur edhe në marrëveshjen e 19 prillit, si çështje që do të duhej të zgjidheshin deri me datën 15 qershor, datë e cila ka kaluar dhe e cila nuk ka sjellur marrëveshjen. Zyrtarët në selinë e Bashkimit Evropian pohojnë se pa një sukses të takimit të sotëm në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, vështirë do të jetë për të bindur të gjitha shtetet anëtare të BE-s që në samitin e javës së ardhshme të japin Serbisë datën për nisjen e negociatave të antarësimit. Dhe në rast të mungesës e një date për Serbinë, atëherë mund të dalin në probleme edhe për vendimin për Kosovën për të nisur eventualisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Prandaj shpresat janë që kryeministrat Thaçi dhe Dačić me lehtësimin e baroneshës Ashton të arrin përparim dhe rezultate konkrete në disa fusha në takimin e sotëm, sikur edhe në konkretizimin e planit që kishin arritur për zbatimin e marrëveshjes së prillit. Ndërkohë, edhe gjatë ditës së sotme kanë zgjatur takimet e grupeve punuese nga Kosova dhe Serbia, të cilat janë orvatur për të parafruar qëndrimet rreth temave kyçe, sikur edhe rreth zbatimit të marrëveshjes arritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Është publikuar në mbrëm raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve në botë për vitin 2013. Për sa i përket Kosovës, ajo ka fituar rejtingun e dytë më të lartë për përpjekjet në luftën kundër trafikimit të njerëzve së bashku me Azerbejxhanin, Bosnjën e Hercegovinën, Pakistanin, Irakun, Kazakistanin, Rumaninë e të tjera. Por kritikët në adresë të Kosovës janë se ajo vazhdon të jetë burim dhe vendi trafikimit të qenjeve njerëzore. Dëgjojmë theksin nga raporti të zgjedhur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Në fillim të raportit në pjesën për Kosovën, theksohet se ajo është vendi burimit dhe destinimit për femra dhe fëmijë që janë subjekti trafikimit seksual dhe i punës së detyruar. Në këtë kuadër theksohet se mungesa e vizave për pjesën më të madhe të udhëtarëve e bën Kosovën vend të përshtatshëm për tranzit. Shumica viktimave të trafikimit seksual në Kosovë janë shtetase kosovare, megjithëse mendohet se femrat nga Moldavia, Slovakia, Shqipëria, Serbia dhe Polonia po ashtu ballafaqohen me prostitucion të dhunshëm në Kosovë. Më tutje në raport shkruan se fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje ishin subjekti kërkimit të dhunshëm të lëmoshës. Trafikantët të bëjnë që shtetasit e Kosovës të jenë subjekti prostitucionit të dhunshëm dhe punës së dhunshme në gjithë Evropën. Më tutje në raportin e gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se qeveria e Kosovës nuk bashkëpunon plotësisht sipas standardeve minimale për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, ajo po bën përpjekje të rëndësishme për ta bërë këtë. Në këtë kuadër theksohet se qeveria gjatë periudhës raportuese e ka miratuar kodin e ri penal që i ka shtuar përshkrimet e dënimeve penale për kryerësit e trafikimit. Ajo i ka plotësuar procedura standarde të operimit për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit, ka themeluar strehimore për viktimat dhe ka udhëhequr fushat për parandalimin e trafikimit. Më tutje theksohet se derisa gjykatat të kanë bërë progres në redukimin e rasteve të pashqyrtuara, qeveria ka luftuar që kryerësit e trafikimit të mbahen përgjegjës. Qeveria nuk ka dënuar asnjë zyrtar qeveritar të dyshuar për bashkëfajsi në trafikim dhe nuk e ka zhvilluar procedurën ndaj një zyrtari të implikuar në trafikim seksual. Në kapitullin e rekomandimeve thuhet se duhet të forcohen përpjekjet për të ndjekur, akuzuar dhe dënuar kryerësit e trafikimit të njerëzve për punë dhe seks, përfshirë edhe zyrtarët e përfshirë në trafikim. Më tutje, duhet të mbajtur trajnime të avancuara kundër trafikimit për gjyqtarët, prokurorët dhe për pjesëtarët e tjerë të agjencive të zbatimit të ligjit. Gjatë të periudhës së raportimit, autoritetet kanë iniciuar 104 raste të hetimeve për trafikim. Gjykatat kanë filluar procedurat në 31 raste të reja në vitin 2012, krahasuar me 22 raste në vitin 2011. Në kuadër të sfidave serioze në drejtësi, gjykatat i kanë dënuar 41 trafikues në vitin 2012, ndërsa në vitin 2011 ishin dënuar 37. Gjyqet i kanë liruar 9 të pandehur, ndërsa 35 raste ishin në zhvillim e sipër në periudhën e raportimit. Më tutje në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin në gjithë botën në vitin 2013, thuhet se qeveria i ka vazhduar përpjekjet për parandalimin e trafikimit të njerëzve, megjithëse fondet nga zyra e koordinatorit kombëtar për antitrafikim për aktivitetet parandaluese ishin të kufizuara. Në koordinim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, qeveria ka udhëhequr një fushat intensive dyjavore mediale në programet në televizion dhe radio, si në gjuhën shqipe, ashtu edhe në atë serbe. Kjo fushat ka rezultuar me rritje dramatike të numrit të thirrjeve në linjat telefonike speciale që kërkonin informacione për trafikim dhe referime për viktimat potenciale. Raporti më tutje thot se Kosova ka nënshkruar protokoll me qeverinë e Shqipërisë për identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe aranzhimin e riadhësimit të sigurt. Qeveria nuk ka demonstruar përpjekje për reduktimin e kërkesave për aktet komerciale seksuale ose punën e dhunshme, thuhet në fund të raportit të gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve.
Trafikimi i qenëve njerëzore nga institucionet e Kosovës konsiderohet të jetë një gjykuri mjaft shqetësues. Qeveritarët thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar këtë fenomen, ndërsa pajtohen se të dhënat e nxjerra nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet gjendjen reale në teren. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës e vlerësuan reale raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve. Raport ky i cili e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktimë të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe punës së detyruar. Gjatë një konference për media, zëvendës Ministri i Punëve të Mbrendshme, Sasha Rashiq, bën të ditur se ka përmirësim në luftimin e dukurisë të trafikimit me qenje njerëzore, por që mbetet ende punë për të bërë.
Kosova e shuve ka ju prashësti definisë në kod zemlja tranzita.
Kosova është një vend ku ende mund të thua se është i rezikuar nga trafikimi me qenje njerëzore, para së gjithash me viktimat të cilat janë të shfrytëzuara seksualisht dhe mund të detyruar. Atë që dua ta theme që është pozitive në raportin e Departamentit Amerikan është se ne si qeveri e Kosovës kemi bërë gjithçka që të parandalojmë këtë fenomen dhe të ketë sa më pak dëme nga kjo dukuri. Kemi bërë kampanja të ndryshme për të ngritur vetëdijesimin e qytetarëve tan nga rreziku që vjen nga trafikimi, ka bërë të ditur zëvendës ministri Rashiq. Përfaqësuesi i kryeprokurisë së shtetit, prokurori Besim Kelmendi, ka thënë se raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan mbi trafikimin e qenieve njerëzore paraqet një gjendje reale të kësaj dukurie negative në Kosovë. Derisa sa i përket asaj ku thuhet se vendi duhet të vazhdojë të forcojë përpjekjet për të ndjekur, dënuar trafikantët që detyrojnë njerëzit me në prostitucion dhe punë të detyrueshme, Kelmendi ka teksuar se në këtë drejtim ka pasur përmirësime, por që nuk është në nivel të kënaqshëm.
Çështja e ndeshkueshmërisë është çështje e gjyqësorë, jo policia, jo qeveria, jo prokuroria. Neve kemi ngritur akuza për çdo rast kur kemi gjetur provat e mjaftueshme se dikush është marrë me trafikimin e qenieve njerëzore. Dhe çështja e dënimeve, pastaj është çështje gjyqësorë. Mirë po, siç e paraqet edhe vetë raporti, ka përmirësime të mjaftueshme edhe në këtë drejtim, por ende nuk është në nivelin e kënaqshëm.
Në raport po ashtu thuhet se qeveria duhet të dënojë edhe zyrtarët që janë pjesëmarrës në këto krime dhe të avancojnë në trajnime gjyqtarët dhe prokurorët prokurorët. Lidhur me këtë, Kelmendi bën të ditur se në vitin 2012, edhe në pjesën e parë të këtij viti, janë ngritur akta akuza jo vetëm ndaj qytetarëve, por edhe personave zyrtar që janë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Ju keni raste që janë ngritur akta akuza edhe kundër personave që vinë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Keni raste kur janë ngritur akuza edhe kundër personave që vinë nga policia e Kosovës. Pra ne nuk kursejmë asnjërin që është identifikuar në këto vepra penale.
Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, thotë se në Kosovë janë të identifikuar 247 fëmijë, të cilët kërkojnë lëmosh në rrugë.
45% janë nga Kosova, tjerë nga Shqipëria, Malezi dhe vende tjera. Kjo dukuri është edhe dukuri sociale, domon ka karakter edhe social, mandej ka edhe karakter pak edhe kulturor, tash për shkak se kryesisht janë nga komuniteti raj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një problem tjetër me të cilin ballafaqohet Kosova është edhe socializimi një kategorie të shoqërisë me të pamur të dobësuar. Rreth 4000 të verbër llogaritën të jenë në Kosovë, por vetëm 2% e tyre janë të punësuar. Nënkryetari i shoqatës së të verbëve dhe me të parë të dobësuar ka thënë se edhe pse ligji për personat të verbër është i miratuar, ai shumë pak po gjen zbatim. Andaj si pas ti, sfidat për personat e verbër në përgjithësi janë të mëdha, raport i Arjana Kasapullit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga mos zbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të kaluar, e deri tek punësimi. Dauti Shuki, nën kryetari shoqatës së të verbërve dhe me të parë të dobësuar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 2% të verbërve në Kosovë llogaritet të jenë të punësuar, qoftë në institucione publike apo private.
Po gjendja të verbërve me pozitë atyre është shumë e vështirë. Megjithëse para një viti kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për të verbër, por prapë se prapë ky ligj ende nuk ka fillu të implementohet, kështu që situata edhe pozita e tyre jetë pa ndryshueshme dhe shumë e vështirë. Punësimi jetë sfida më e madhe që e kanë verbrit në Kosovë, po edhe më gjerë.
Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se është punuar shumë në aftësimin profesional të personave të verbër. Liridona Jeti, zyrtare në këtë ministri, shpjegon.
Në vazhdimisht si ministri kemi marrë hapa të kupëtëm hapa, në vazhdimësi kemi komuniku edhe kemi pas kontakte me shoqatën e të verbe, për cilve vazhdimisht i marrim nevojat e tyne, momente që këta i shfaqin se qëfar ka nevoj, qofë në mësim profesional apo në fushat ku synohen dërmesohet, na edhe e kemi tregu bashkëpunimin tonë edhe kemi bashkëpunu vazhdimisht deri tani. Kryesisht bashkëpunimi më tepër ka qenë fokusuar në aftësim profesional, mirë po nuk e kemi lënë anash as pak punësime.
Teresa Vedat Behrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit në arsimin special, ka bërë të ditur se komuniteti i të verbërve në Kosovë janë komuniteti më i integruar në shoqëri sa i përket kategorive me nevoja të veçanta në përgjithësi.
Mund të them që njëra prej arsyesave kufizuar më të avancuar në aspektin e integrimit social, në aspektin e integrimit shoqëror, në aspektin e integrimit shkollor, çështja e cila definitivisht mund të jetë model se si janë të organizuar mirë brenda një sistemi arsimor.
E ju Parashica i verbër është i punësuar, ai nuk e ka fatin e shumë të verbërve në Kosovë, të cilët janë të varur financiarisht qoftë nga familjarët apo detyrimisht i bën të verbërit të nënshtrohen skemave sociale. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, derisa shton se qasja në punësim për të verbërit në përgjithësi është shumë e vështirë.
Po un jam puntor, punoj në qendrën kryesore familjare, mjekësisë familjare në Prishtinë, si manipulues në centralë telefonike. Qasja është shumë problematike se kur kemi për bazë infrastrukturën kryeqytet, edhe një kryeqytet që ende nuk e ka zgjedhur mirë çështjen përgjithësi e mos flasim për personat e verbër, është shumë indikative që kemi pengesa të mëdha.
Është shprehur zoti Rashica për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org. Kalojmë në lajmin nga Maqedonia, ku qeveria atje ende nuk është përgjigjur formalisht rreth propozimit të Matthew Nimitz për çështjen e emrit kontestues të Maqedonisë. Kurse në anën tjetër pushteti në Shkop ka shpërsuar retorikën politike duke ia lënë fajin për gjithçka athi në zyrtar. Të dëgjojmë bash se çfarë i thon kësaj pune në Shkop dhe se çysh e mendojnë daljen nga ky çor sokak. Isuf Kadriu njofton.
Greqia dhe Maqedonia kanë ashpërsuar retorikën për çështjen e emrit. Pas deklaratës së presidentit grek Karolos Papulias se Shkupi do ta ketë të pamundur ndërsimin e NATO dhe BE nëse vazhdon me politikën e maqedonizimit dhe asaj të shefit të diplomacisë Nikola Poposki, i cili për ngjecjet në procesin e negociatave fajsoi Greqinë, gjasat për zgjedhjen e kontestit janë zvogëluar në minimum. Kështu vlerësojnë partitë politike opozitare, por edhe njohësit e zhvillimeve rreth çështjes së emrit.
Za nas e značajno ostvaruanje na strateškata cel, so principijelen stav.
Për ne është me rëndësi që të realizojmë qëllimin tonë strategjik me argumente dhe qëndrime parimore, që kanë për bazë marrëveshjen e përkohshme mes së dy vendeve për kapërcimin e kontestit. Pra, në gjithë këtë proces të jemi palë konstruktive, kurse topi është tek pala greke, e cila nuk po tregon asnjë gatishmëri për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Poposki. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ružin, thot se pozicioni i tili fort i autoriteteve maqedonase do të ndërlikuje dhe më shumë procesi negociuas. A i thot se askushë nuk dëshiron ndryrimin e emrit, por duhet të gjendet në një zgjidhje për të dalë nga situata aktuale. Pushteti aktuale dhe mëtej do të insistoj të luaj gjoja me urtësin dhe t'i gënjej të gjitha me qëllimin e vetëm që të fitoj në zgjidhje. Kjo qasje nuk do të ndryshoj asgjë. Do të mbetemi në vend, dhe ndërko problemet me bashkësin ndërkomtare nuk do të hiqen nga agenda, thotë Nano Ružin. Autoritetet Maqedonase po mbajnë një qëndrim të rrepta për çështjen e emrit, edhe për kundër kërkesës së vazhdueshme të partnerit të shqiptar në qeveri BDI-s, e cila vazhdon aktivitetet diplomatike për të kërkuar ndërhyrjen nga jashtë për zgjidhjen e kontestit. Kreju i BDI-s Ali Ahmeti në takimin me ambasadorin e Greqisë në Shkup Haris Lakakos ka thënë se palët duhet me kurajo të dialogojnë rreth propozimeve të fundit të ndërmjetësit të OKB-s së Matthew Nimitz dhe të arrijë një kompromis të pranueshëm për të gjithë. Ahmeti, siç thuhet në një komunikat të BDI-s, ka thënë se mbyllja e kontestit do të sjellë paqe, stabilitet, siguri, marrëdhënie të mira ndërtetnike dhe ndërfqinësore. Por partitë opozitare thonë se aktivitetet e këtilla të partnerit të shqiptar nuk do të sjellin asnjë ndryshim, pasi çelësi i zgjidhjes së problemit qëndron në duart e Gruevskit, i cili gjatë gjithë kësaj periudhe nuk është treguar konstruktiv dhe transparent siç pretendon, pasi opinioni thuajse nuk është i njoftuar me qëndrimet apo propozimet për zgjidhjen e kontestit. Nëse tani do të dilte me ndonjë propozim se qëndron pas së ndonjë ideje për ndryshimin e emrit apo arritjen e ndonjë kompromisi, ai do të futej në grupin e tradhtarëve, pasi kështu ka bërë me gjithë ata që kanë dalë me qëndrime të tilla. Pra edhe përkundër presionit të fundit nga Shabat, unë nuk presë që Gruevski të bëjë diçka të tillë. Ai tani 7 vite çështjen e emrit po e mban si një sekret të madh shtetëror, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë ishte obliguar që deri në gjysmën e parë të këtij muaji të dalë me qëndrimin e saj rreth propozimit të fundit të ndërmjetësit të OKB-s së Matthew Nimitz, por një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Edhe pse zyrtarisht nuk është kumtuar, Nimitz së zgjidhje kompromisi ka ofruar emrin Republika e Maqedonisë Veriore, emër ky që nuk do të prek çështjen e identitetit dhe të gjuhës, dhe që do të ishte për përdorim të përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Para se të mbyllim, kujtojmë edhe njerë titut kryesor të këtij emisioni. Trajtimi që qeveria Kosovës i bëri zyrtarit ndërlidhës të saj në Beograd pas dorëheqës ishte amatore, vlerëson opozita. Nga bisedat e sontme të kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić varet rekomandimi i Bashkimit Evropian për të dyja vendet. Qeveria Kosovës e sheh si real raportin e Departamentit Amerikan të shtetit ku Kosova renditet si vend, por edhe bruzim i trafikimit. Greqia dhe Maqedonia ashpërsojnë retorikën e tyre politike. futbollisti Lionel Messi dhe baba i tij duhet të paraqiten në gjykatë për dyshime rreth evazionit fiskal. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Maher Elshani në operator dhe Fatmir Aliu, nga Praga, miro dëgjofshim.